The Pall Mall Gazette, սեպտեմբերի 18, փախուստի դիմաց գայլը, մեր թղթակցի վտանգավոր արկածները, հարցազրույց կենդանաբանական այգու պահակի հետ, բազմաթիվ հարցումներից, մերժումներից և Pall Mall Gazette բառերը անընդհատ որպես մի տեսակ թալիսման օգտագործելուց հետո, ինձ հաջողվեց գտնել կենդանաբանական այգու այն հատվածի պահակին, որը ներառում էր գայլերի բաժինը։ Թոմաս Բիլդերն ապրում է փղի կացարանի հետևում, պարսպից այս կողմ գտնվող տնակներից մեկում, և այդ պահին պատրաստվում էր թեյել, երբ գտա նրան։ Թոմասն ու նրա կինը հյուրասեր մարդիկ են, ծեր ու անժառանգ։ Եթե այն հյուրասիրությունը, որ ես վայելում էի, նրանց համար միջին տեսակի է, ուրեմն նրանք պետք է, որ բավական հարմարավետ կյանքով ապրելիս լինեն։ Պահակը չէր պատրաստվում, ինչպես ինքներ ասում, ոչ մի գործ սկսել, մինչև ընթրիքը չավարտեր ու բոլորս կուշտ չլինեինք։ Հետո, երբ սեղանն արդեն մաքուր էր ու նա վառել էր իր չիբուխը, ասաց. «Իսկ հիմա, պարոն, կարող եք շարունակել ու ինձ հարցնել այն, ինչ ուզում եք»։ Ներեցեք, որ հրաժարվեցի խոսել մասնագիտական հարցերի շուրջ մինչև սնվելը։ Ես մեր բաժնի բոլոր գայլերին, շնագայլերին ու բորենիներին թեյ եմ տալիս, մինչ նրանց հարցաքննելը։ Ինչ նկատի ունեք նրանց հարցաքննել ասելով։ Հարցրի ես, ցանկանալով նրան ներքաշել խոսակցության մեջ։ Փայտե ձողով գլխներին հարվածելը հարցաքննելու մի ձևն է, ականջները քորելը մյուս ձևը։ Ինչն էլ անում եմ, երբ առատաձեռն ջենթլմենները գալիս և ուզում են մի քիչ իրենց ցույց տալ սիրած աղջիկների մոտ։ Ես այնքան էլ կողմ չեմ առաջինին, փայտով հարվածելուն, մինչև որ նրանց ուտելիք չգցեմ, և սպասում եմ, մինչև որ նրանք խմեն իրենց խերեսն ու սուրճը, այսպես ասած։ Դրանից հետո նոր փորձում եմ քորել նրանց ականջները։ «Նկատի ունեցեք», ավելացրեց նա փիլիսոփայորեն, «որ մենք ու կենդանիները շատ նմանություններ ունենք. ահա օրինակ, դուք գալիս ու ինձ հարցեր եք տալիս իմ գործի մասին, և ես այնպես եմ մռայլվում, որ միայն ձեր գրողի տարած կես ֆունտի համար ավելի շուտ կուզեի առաջին հերթին տեսնել, թե ինչպես եք այստեղից դուրս թռչում, քան կպատասխանեի ձեր հարցերին. Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դուք ինձ հեգնական տոնով հարցրիք, արդյոք կուզեմ, որ տնորենիդ ճշտեք, թե կարող եք ինձ հարցեր տալ. Միայն թե չվիրավորվեք, ես ձեզ չասացի, որ գնաք գրողի ծոցը»։ «Ասացիք»։ «Եվ երբ դուք ինձ սպառնացիք, որ իմ դեմ կբողոքեք անպարկեշտ բառեր գործածելու համար, դա հարված էր իմ գլխին»։ «Բայց կես ֆունտը ամեն ինչ կարգավորեց»։ «Ես չէի պատրաստվում կռիվ անել, պարզապես ուտելիքի էի սպասում. այդ պատճառով ոռնում էի, ինչպես իմ գայլերը առյուծներն ու վագրերն են անում»։ «Բայց հիմա, աստված ձեզ պահապան, երբ պառավս առաջս մի կտոր իր պատրաստած թխվածքից է գցել ու ջրել իր շատ հին թեյամանի թեյով, ու ես էլ վառել եմ ծխախոտս, դուք կարող եք ինչքան ուզում եք քորել ականջներս, ծպտուն անգամ չեք լսի ինձնից. հիմա առաջ անցեք ու տվեք ձեր հարցերը. ես գիտեմ, որ դուք այդ փախուստի դիմաց գայլի համար եք եկել»։ «Ճիշտ այդպես, ես ուզում եմ, որ դուք այդ ամենի վերաբերյալ ձեր կարծիքը հայտնեք. պարզապես պատմեք, թե ինչպես է դա պատահել. Եվ երբ ինձ հայտնեք բոլոր մանրամասները, ես ձեզ կստիպեմ ասել, թե ըստ ձեր ենթադրության, որն էր փախուստի պատճառը, և ինչ եք կարծում, այս ամենն ինչով կավարտվի»։ «Շատ լավ, շեֆ, ահա ողջ պատմությունը»։ «Այդ գայլը, որին մենք անվանում ենք Բերսիկեր, այն երեք գորշ գայլերից մեկն էր, որ ջամրակը բերել էր Նորվեգիայից, և որը նրանից գնեցինք 4 տարի առաջ։ Դա մի հրաշալի խելոք գայլ էր, որ երբեք որևէ դժվարություն չէր ստեղծում։ Ես շատ զարմացած եմ, որ հենց նա է ուզեցել դուրս գալ այստեղից, այլ ոչ այստեղ եկած մեկ այլ կենդանի։ Բայց ահա պարզվում է, գայլերին կարող ես վստահել ոչ ավելի, քան կանանց։ Նրա ասածներին ուշադրություն մի դարձրեք, պարոն, խոսակցությանը միջամտեց տիկին Բիլդերը ուրախ ծիծաղով։ Նա այնքան երկար ժամանակ է զբաղվել կենդանիներով, որ փառք պիտի տամ Աստծուն, եթե ինքն էլ ձեր գայլի չնմանվի, բայց նա վտանգավոր չէ։ Այսպիսով, պարոն, 3 նրանց կերակրելուց մոտ 2 ժամ հետո էր, երբ առաջին անգամ աղմուկ լսեցի, որն ինձ անհանգստացրեց։ Ես կապիկների վանդակում տեղ էի սարքում մի ջահել պումայի համար, որը հիվանդ է։ Բայց երբ կաղկանձ ու ոռնոց լսեցի, անմիջապես ձայնի վրա եկա։ Բերսիկերը խելագարի պես ծողերն այնպես էր ճանկռում, ասես ուզում էր դուրս գալ։ Այդ օրը տարածքում շատ մարդ չկար, և մոտակայքում միայն մի տղամարդ էր կանգնած, մի բարձրահասակ, նիհար տղա, կերքթով, սուր մորուքով, մեջը մի քանի սպիտակ մազեր։ Նա սառը դաժան հայացք ուներ ու կարմիր աչքեր, և ես մի տեսակ հակակրանք զգացի նրա հանդեպ, քանզի թվում էր, հենց նրա պատճառով էր, որ կենդանիներ այդպես կատաղել էին։ Նրա ձեռքերին կաշվես սպիտակ ձեռնոցներ էին, և մատով ցույց տալով կենդանիներին ինձ ասաց. «Հսկիչ, այս գայլերը կարծես թե ինչ-որ բանից անհանգստացած են»։ «Գուցե հենց ձեզնից», ասացի ես, քանի որ ինձ դուր չեկան նրա խոսելու տոնն ու պահելաձևը։ Ի զարմանս ինձ նա չբարկացավ, այլ ժպտաց մի տեսակ ամբարտավան ժպիտով, բացելով սպիտակ ու սուր ատամներով լիքը բերանը։ «Ով ոչ, ես չէի կարող դուր չգալ նրանց», ասաց նա։ «Օ, այո, կարող էիք», ասացի ես նմանակելով նրան։ «Նրանք միշտ էլ սիրում են թեի ժամին իրենց ատամները մաքրել 1-2 ոսկորի վրա, որից դուք մի ամբողջ պարկ ունեք»։ Հետո շատ տարօրինակ էր, բայց երբ կենդանիները տեսան, որ մենք խոսում ենք, պարկեցին գետնին, և երբ ես մոտեցա Բերսիկերին, նա թույլ տվեց, որ առաջվա պես շոյեմ իր ականջները։ Այդ մարդը մոտեցավ և գրողը տանի։ Նա նույնպես ձեռքը ներս մտցրեց ու շոյեց ձեր գայլի ականջները։ «Զգույշ եղեք», ասացի ես, «Բերսիկերը շատ ճարպիկ է»։ «Մի անհանգստացեք», պատասխանեց նա, «ես վարժված եմ նրանց»։ «Դուք դրանց վաճառքով եք զբաղվում»՝ հարցրի ես, հանելով գլխարկս, քանի որ ցանկացած մարդ, որ զբաղվում է գայլերի վաճառքով, հսկիչների լավ ընկերն է։ «Ոչ», ասաց նա, «դա այնքան էլ այդպես չէ, բայց վարժեցրել եմ իմ սեփականներին»։ Եվ այդ ասելով, նա լորդի քաղաքավարությամբ բարձրացնում է իր գլխարկը ու հեռանում։ Ձեր Բերսիկերը նրա հետևից նայեց այնքան, մինչև որ տեսադաշտից կորավ, հետո գնաց ու պարկեց մի անկյունում, և ողջ երեկոյի ընթացքում այնտեղից դուրս չեկավ։ Անցած գիշեր, հենց որ լուսինը բարձրացավ, այստեղի բոլոր գայլերը սկսեցին ոռնալ։ Ոռնալու ոչ մի պատճառ չկար, մոտակայքում ոչ ոք չկար, բացի մեկից, որ նա կնհայտորեն դրսում միտեղ, Փարք Ռոուդի այգիների խորքում, ինչ-որ շաներ կանչում։ «Ես 1-2 անգամ դուրս եկա համոզվելու, որ ամեն ինչ կարգին է, և կարքին էր, իսկ հետո որնոցը դադարեց։ Ուղիղ ժամը 12-ից առաջ, մինչև անկողին մտնելը, ես շրջայց կատարեցի և խփեք ինձ, բայց երբ մոտեցա ձեր բերսիկերի վանդակին, տեսա, որ ճաղերը կոտրված ու ոլորված էին, իսկ վանդակը դատարկ էր։ Եվ սա այն ամենն է, ինչ ես հաստատ գիտեմ։ Ուրիշ ինչ-որ մեկը որևէ բան չի տեսել։ Մեր այգեպաններից մեկը մոտավորապես այդ ժամին դասական համերգից տուն վերադառնալիս է եղել, երբ տեսել է, թե ինչպես է մի մեծ գորշ կայլ դուրս գալիս այգու դարպասի արանքից։ Ամեն դեպքում նա է այդպես ասում, բայց ես դրան շատ մեծ նշանակություն չեմ տալիս, քանի որ տուն հասնելուց հետո նա դրա մասին իր կնոջը ոչ մի բառ չի ասել։ Եվ միայն այն բանից հետո, երբ գայլի փախուստի մասին հայտնի դարձավ, ու մենք ողջ գիշեր այգում բերսիկերին էինք փնտրում, նա հանկարծ հիշեց, որ ինչ-որ բան է տեսել։ Իմ անձնական կարծիքն այն է, որ այդ դասական համերգն է նրա խելքը թռցրել։ Իսկ հիմա, պարոն Բիլդեր, կարող եք ինչ-որ կերպ բացատրել գայլի փախուստը։ Դե, պարոն, ասաց նա մի տեսակ կասկածելի զսպվածությամբ, կարծում եմ, կարող եմ, բայց չգիտեմ, թե ձեզ ինչքանով կգոհացնի իմ տեսությունը։ Անշուշտ կգոհացնի, եթե ձեզ նման մեկը, որ տարիների փորձով է ճանաչում կենդանիներին, չի կարող համարձակվել գոնե մի խելքին մոտ ենթադրություն անել, այդ դեպքում ով կհամարձակվի նույնիսկ փորձել։ Դե, այդ դեպքում, պարոն, ես դա այսպես եմ բացատրում։ Ինձ թվում է, որ գայլը փախել է, որովհետև պարզապես ուզում էր դուրս գալ։ Թոմասն ու նրա կինը այնպես սրտան ծիծաղեցին այդ կատակի վրա, որ ես հասկացա, այն նախապես մտածված էր, և որ նրա այդ բացատրությունը ամբողջությամբ պարզապես վարպետորեն շինված խորամանկություն էր։ Ես հումորի հարցում չէի կարող մրցել հարգարժան Թոմասի հետ, բայց մտածեցի, որ գիտեմ դեպի նրա սիրտը տանող մի ավելի հաստատուն ճանապարհ։ Այդպիսով ասացի. Իսկ հիմա, պարոն Բիլդեր, մենք կհամարենք, որ առաջին կես ֆունտը դուք աշխատեցիք, իսկ նրա այս եղբայրը սպասում է, որ դուք ինձնից պահանջեք նրան այն բանից հետո, երբ ասեք, ինչ եք կարծում, ինչ տեղի կունենա։ Շատ լավ, պարոն, աշխուժացած ասաց նա, գիտեմ, կներեք ինձ ձեզ ձեռք առնելու համար, բայց պառավս նոր ինձ աչքով արեց, որը նշանակում էր, որ շարունակեմ։ Ոչ, ես երբեք նման բան չեմ արել, ասաց ձեր կինը։ Իմ կարծիքը հետևյալն է. ես մտածում եմ, որ գայլը ինչ-որ տեղ թաքնված է։ Այգեպանն ասաց, որ նա ձիուց էլ արագ վարգով ընթանում էր հյուսիս, բայց ես չեմ հավատում նրան, քանի որ ինչպես գիտեք, պարոն, գայլերը, ինչպես նաև շները, չեն վարգում։ Նրանք այդպես չեն կառուցված։ Գայլերը միայն հեքիաթների գրքերում են հրաշալի արարածներ, և հավանաբար, երբ նրանք ոհմակով հավաքվում ու հետապնդում են իրենցից ավելի թույլ մեկին, միայն այդ ժամանակ են կարողանում հրեշավոր աղմուկ բարձրացնել ու խժռել իրենց զոհին, ինչ էլ որ այն լինի։ Բայց Տերը ձեզ պահապան, իրական կյանքում գայլը ցածր էակ է, մի լավ շանկեսի չափ էլ խելացի ու խիզախ չէ, ու քառորդի կեսի չափով էլ մարտնչող ոգի չունի իր մեջ։ Այս մեկը կրվելու վարժված չէ, նույնիսկ իրեն սնունդով չի կարող ապահովել։ Հավանական է, որ հիմա ինչ-որ տեղ զբոսայգում թաքնվել ու վախից դողում է. Եվ եթե նա առհասարակ մտածում է, ուզում է հասկանալ, թե որտեղից է նախաճաշ հայթայթելու, կամ գուցե գնացել է որևէ բակ ու հիմա ինչ-որ մեկի մառանում է. Պատկերացնում եմ, թե ինչպես խոհարարուհին վախից կցնցվի, երբ տեսնի մթության մեջ քայլող նրա կանաչ աչքերը. Եթե նա ուտելու բան չունենա, ստիպված կլինի փնտրել, և կարող է այնպես պատահել, որ հարցակվի մսի խանութի վրա. Եթե այդպես չլինի, այլ մի դայակ իր զինվորի հետ փախչի, երեխային թողնելով մանկասայլակի մեջ. Դե, այդ դեպքում ես չեմ զարմանա, եթե մեզ մոտ մեկ երեխա պակասի. Այսքանը. Ես պատրաստվում էի նրան տալ կես ֆունտը, երբ ինչ-որ բան կտրուկ հարվածեց պատուհանին, և պարոն Բիլդերի դեմքը կրկնակի երկարեց զարմանքից. «Տեր աստված», ասաց նա, «արդյոք ձեր բերսիկերն ինքն իրեն վերադարձել է»։ Նա գնաց դեպի դուռը ու բացեց այն. Այդ քայլն ինձ բոլորովին ավելորդ թվաց. Ես միշտ մտածել եմ, որ վայրի կենդանին հաճելի է միայն այն ժամանակ, երբ մեր միջև որոշակի ամուր պատնեշ կա. Կյանքի փորձն ինձ մոտ ավելի շատ ամրապնդել, քան թուլացրել է այդ միտքը. Բայց ի վերջո աշխարհում սովորության պես բան չկա. Ոչ Բիլդերը, ոչ նրա կինը գայլից չէին վախենում, ինչպես ես չէի վախենա Շոնից. Կենդանին այնքան հանգիստ էր ու այնքան լավ էր իրեն պահում, ինչպես բոլոր պատկերազարդ հեքիաթների նախահայր գայլը, կարմիր գլխարկի ձևական ընկերը, որ կեղծավորություն անելով նրան վստահություն էր ներշնչում. Այս ողջ տեսարանը կատակերգության ու պաթոսի անասելի խառնուրդ էր. Վտանգավոր գայլը, որ մոտ 1.5 օր կաթվածահար էր արել Լոնդոնը, ու ստիպել քաղաքի բոլոր երեխաներին վախից դողալ, հիմա այստեղ էր մի տեսակ զղջման զգացումով, և նրան ընդունեցին ու փայփայեցին խորամանկ ու անառակ որդու նման. Ծերուկ Բիլդերը մեծագույն հոգատարությամբ նրան ամբողջությամբ զննեց, և երբ գործը վերջացրել էր իր զղջացող կենդանու հետ, ասաց. «Ահա, ես գիտեի, որ խեղճ ծերուկը ինչ-որ փորձանքի մեջ կընկնի. Միթե անընդհատ նույն բանը չէի ասում. Տեսեք, նրա գլուխն ամբողջովին վերքերով է պատված, ու մեջը բազմաթիվ ապակու կտորներ են խրված. Նա անցել է ինչ-որ անիծյալ ցանկապատի կամ նման մի բանի վրայով. Ամոթ է, որ մարդկանց թույլ են տալիս իրենց ցանկապատերը վերևից պատել կոտրված շշերով. Ահա թե որտեղից է այս ամենը. Արի ինձ հետ, բերսիկեր»։ Նա կենդանուն տարավ ու փակեց վանդակում, նրան մսի մի կտոր նետելով, որը չափերով համապատասխանում էր մի լավ պարարտ հորթի, ու գնաց հայտնելու գայլի մասին։ «Ես նույնպես գնացի հայտնելու միակ բացառիկ նորությունը, որ ստացա այսօր կապված գազանանոցում տեղի ունեցած տարօրինակ փախուստի հետ»։